velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, fantany mazava ny fieritreretana mampisaina ny fo. Evanjely masina no soratany masinda Lioka, ny toko fahadimy ambin'ny folo, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo.
Tamin'ny zainandro izany, nanatona an'i Jesosy ny publikanina rehetra sy ny mpanota, ka nimonjomonjo ny farisiana sy ny mpanoran-dalàna, nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia nanao teny fanoharana ity tamin'izy ireo Jesosy hoe, iza moa aminareo manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy andahoan'ny sivy amin'ny sivy folana anefitra ka andeha tady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia ataony ao an-tsory ny ankavaliana. Ka no ny tonga any an-tranony izy dia mamoro ny sakaizany sy ny olona mifanakaiky aminy ary manao amin'ireo hoe, miaraha mifaly amiko fa efa hitako ny ondriko very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa hisy hafaliana lehibe kokoa any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'ny olo-marina sivy amby sivy folo tsy mila fibebana. Saiza ny vehivavy manana drakma folo ka very ny anankiray no tsy ampirehetra jiro sy fahafatrano ary hitady azy tsara ambara-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia mamoro ny sakaizany sy ny vehivavy mifanakaiky aminy izy ka manao hoe, miaraha mifaly amiko rehefa hitako ny drakmako very. Toy izany koa lazaiko aminareo fa isy hafaliana lehibe ao anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra raha misy mpanota iray mibebaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiainatsaina, ity vomafaly izay nohenontsika teo ity dia diso fantatsika loatra. Atolotry ny fiangonana izy ity ny asabotsiry ny herinandro faharoa amin'ny fotoanany karemy. Antolotra antsika koa sakafom-panahy rehefa amin'ny fotoana fankalazana miaraka ny sakaramenta amin'ny fampiavanana. Soratra masina maneho ny tena fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Tiany vovonjy ny olona rehetra, tsy tiany hiso very na dia iray aza. Iza aminareo no manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy andahony sivy amby sivy folo any efitra ka hitady ilay very mandra-pahitany azy? Fanoharana ataon'i Jesosy fa raha toy izany aza no nataony olombelona manola amin'ny fananany, vao mainka lehibe lavitra noho izany ny an'Andriamanitra. Tsy tonga hoe tsara matsina tongavan'i Jesosy fa tonga monjy hitady ny nanỳ. Asiony soratra masina fa ilay tadiny nania dia ilay mpiandrony tsara. Tsy tompikarama izay mety mihevitra ny tambiny fotsiny fa tena tompony, noho izany tena fitiavana no manosika azy hanao ny zavatra rehetra. Sitrapo ny fikarakarana fananany, fafinaretana mihitsy aza ho azy. Isika olombelona dia fanan'Andriamanitra ary nohariany manokana mihoatra ny ora voary hafa isika. Natao mitovy endrika aminy, manahaka azy mba tosarotra ny tadiavany antsika. Nomeny ny ainy ka tonga sombo ny ainy, mamoloatra eo anatrehany ary tena tiany, ary tsy nofatifaty foana ka nandrany izany ny karakara azy. Noho izany tsy menatra niara-ny sakafo tamin'ny publikanina sy ny mpanota Jesosy satria sombo ny ainy koa ireo. Tonga hitsabony marary izy zay sakana tsy nafany sasany ny ara-dalana tamin'ny namany. Hoy Jesosy tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary, tsy tonga iantso marina fa ny mpanota. Marika toko faharoa andiny fa fito ambin'ny folo. Misy anefa sokajin'olona izay tsy mety karakaraina fa tianao dokotera tena, tia vita tena samirery tsy mila ny hafa. Fahafatesana matetika ny vokatra izany. Tsy mahavita tena samirery isika rehefa tojo fahasairanana ka mila ny hafa mandrakariva raha te voavonjy. mila andriamanitra indrindra ary mila an'i Jesosy. Hafaliana manahoana n'andriamanitra rehefa mety ho karakaraina isika, rehefa mety ho tsaboiny, rehefa mety ho mainty miverina mamonjy ny namana. Izany hoe hafaliana tsy mitratra ny andriamanitra rehefa mibebaka isika, rehefa mifandray miavana aminy indray.
Ry iray ô, nasehonao tamin'ny fitadiavana anay ny fitiavanao tsy misy fetra, mba ataovy mahay mamaly fitianao izahay amin'ny tsy fitsaranay ny namanay, fa mba hanana fandavatena koa hamonjy izay tsy ao anatiny valanao. Amena.